Dear brothers and sisters,
na kaka na dada wapendwa, ningependa kuanza asubuhi hii kwa kushuhudia kwamba nina wajukuu zangu 13 katika jumuiko hii. Hii inanifanya niulize, ni nini ninataka wajukuu zangu wajue? Asubuhi hii ningependa kuzungumza kwa uwazi na familia yangu na yako. Sisi kama viongozi tuna wasiwasi sana na uharibifu unaosababishwa na picha za ngono katika maisha ya washiriki wa kanisa na familia zao. Tunajua Mwokozi wetu atarudi duniani hivi karibuni, na kwamba sababu moja ambayo tuko hapa duniani ni kujifunza thabiti matamanio na hisia za moyo wetu. Mojawapo ya sababu kubwa kwenye hizi hisia ni kutusaidia kupata watoto. Ikisaidia uhusiano huo pia unatakiwa uwe wa kupendeza na wa upendo waunganishao mioyo iliyopendana, uunganishao roho na moyo, na kuleta ukamilifu wa furaha na kujifunza kuweka mwingine kwanza. Rais Spencer W. Kimball alifundisha kwamba katika ndoa, mwenza huwa muhimu katika maisha ya mume au mke, na hakuna chochote yoyote au kitu kinachoweza kuchukua nafasi ya mwenza katika ndoa. Ndoa husadiki uadilifu kamili na uaminifu kamili. Niwaambie hadithi yangu. Miaka mingi iliyopita, mmoja wa watoto wangu alionekana mwenye mawazo. Niliingia chumbani mwake ambapo alifungua moyo wake na kunieleza kwamba alienda nyumbani kwa rafiki yake, rafiki aliyemwamini, na kwa bahati mbaya aliona picha za mitandao ya kushangaza na yasiyo mazuri kati ya mwanamume na mwanamke bila nguo. Alianza kulia na kueleza alivyojisikia vibaya kuhusu aliyoyaona, na alitamani ayatoe mawazoni mwake. Nilishukuru sana kwamba aliweza kuniambia na kunipa nafasi ya kumtuliza moyo na kumsaidia apate afueni. Kupitia upatanisho wa Mwokozi na msaada wa Baba yetu wa mbinguni. Ninakumbuka hisia niliyosikia tulivyopiga magoti pamoja na binti wangu tukiomba msaada kwa Baba wa mbinguni. Watoto, vijana na watu wazima wengi wanaona picha za ngono kwa bahati mbaya, lakini pia idadi kubwa ya wanaume na wanawake wanachagua kuziangalia na hurudia tena na tena mpaka inakuwa tegemeo. Watu hao wanaweza kutamani kwa mioyo yao yote kutoka kwenye huu mtego, lakini mara nyingi hawana uwezo wa kufanya hivyo peke yao. Tunafurahi sana hao wapendwa wanapoamua kuambia kiongozi wa kanisa. Ni busara kutoonyesha mshangao, hasira au kuwakataa, jambo linaloweza kusababisha wawe kimya tena. Kama wazazi na viongozi, tunahitaji kufundisha na kushauri watoto na vijana wetu kila mara, tukiwa makini kuwasikiliza kwa upendo na uelewa. Lazima tuwafundishe kuhusu hatari za picha za ngono na jinsi inavyoweza kuchukua sehemu kubwa ya maisha yao na kusababisha kupoteza roho, kuchanganyika mawazo, kuharibu uhusiano, kupoteza kujitawala na kumaliza karibu muda, mawazo na nguvu yote. Picha za ngono ni haribifu na mbovu na ni chafu, haijawahi kutokea. Tunaposhauriana na watoto wetu pamoja, tunaweza kutengeneza mpango wa familia wenye kanuni na mipaka ili kuweza kulinda nyumba zetu na kutokana na hivyo vifaa vya mkononi. Kuna vifaa vya mkononi vyenye uwezo wa mitandao ambavyo si kompyuta ndivyo tatizo kubwa. Vijana na watu wazima, ukijikuta kwenye mtego wa shetani wa picha za ngono, kumbuka rehema za Mwokozi wetu mpendwa zilivyo. Je, unajua jinsi gani Bwana anapokupenda na kukudhamini hata sasa? Mwokozi wetu ana nguvu ya kukusafisha na kukuponya. Anaweza kukuondolea maumivu na huzuni na kukufanya msafi tena. Anaweza kukulinda na kukusaidia kupitia nguvu ya upatanishi wa Roho Mtakatifu. Pia tuna wasiwasi kuhusu wenza na familia. Mzee Richard G. Scott amewasihi wanandoa, kama una huru kutokana na dhambi mbaya, usijitese na madhara ya dhambi nyingine bila sababu. Unaweza kumhurumia aliye na machungu makali kutokana na dhambi, lakini usijichukulia hisia za kuwajibika kwa hayo matendo. Ujue kwamba hauko peke yako. Kuna msaada. Kutegemea, ilo tegemeo lina msaada ambayo inawawezesha wanafamilia kuweza kushiriki kwa simu. Kina kaka na kina dada, tuwalindeje watoto na vijana wetu? Kuna vifaa vya usalama vya kuweka kwenye kompyuta na simu. Hivi ni vifaa muhimu. Na upatanisho wa Yesu Kristo kwa kila mmoja wetu. Tutawasaidiaje watoto wetu kumjua Baba na Mwokozi wetu? Ninapenda tangazo la Nabii Nefi kuhusu walichofanya watu wake ili kuimarisha vijana wa kipindi kile. Tunazungumza kuhusu Kristo, tunafurahi katika Kristo, tunahubiri kuhusu Kristo, tunatabiri kuhusu Kristo, ili watoto wetu wajue pa kutafuta msamaha wa dhambi zao. Tutafanyaje haya? Baadhi yenu mumesikia nikizungumza jinsi mume wangu Mel nami tulipokuwa wazazi wa watoto wadogo wanne. Tulipokumbana na changamoto za uzazi na kutimiza mahitaji yote ya maisha, tulihitaji msaada sana. Tuliomba mara kwa mara ili tujue cha kufanya na jinsi ya kukifanya. Jibu lilikuja likiwa bayana. Ni sawa kama nyumba ni chafu na watoto wako kwenye nguo zao za kulalia na baadhi ya majukumu hayajafanyika. Kitu pekee kinachohitajika ni kusoma maandiko na kuomba kila siku na kuwa na mkusanyiko wa familia kila Jumatatu jioni. Tulijitahidi kufanya mambo haya, lakini mara nyingi hatukuyapa kipaumbele. Wakati mwingine yalisahaulika. Tulibadilisha mtazamo wetu ili tusiwe na wasiwasi kuhusu vitu ambavyo sio muhimu. Mtazamo huu ukawa jinsi tulivyoongea, kufurahi, kutangaza na kushuhudia juu ya Kristo na kujitahidi kuomba kila siku na kufundisha maandiko nyumbani. Rafiki hivi karibuni aliniambia, "Oh, hutaki kuambia wanawake wasome maandiko na kusali zaidi. Hiyo itawachanganya zaidi. Tayari wana vitu vingi vya kufanya." Kina kaka na kina dada, kutokana na uzoefu wangu mimi mwenyewe na mume wangu, ni lazima nishuhudie kuhusu hivi vitu, kwa sababu najua kutokana na uzoefu wangu kusoma maandiko matakatifu ni vitu ambavyo vinasaidia kuondoa wasiwasi na kuongeza usalama kwa familia zetu. Halafu tunaweza kumwomba Baba yetu wa mbinguni kwa ujasiri na nguvu na kupata msaada na mwongozo wa Roho Mtakatifu na kufanya yale ambayo ametuuliza tufanye. Kina kaka na kina dada, kama haya si mazoea majumbani mwenu, sote tunaweza kuanza kuyafanya sasa. Kama watoto wetu ni wakubwa na wanakataa kujiunga nasi, tuanze peke yetu. Tunapofanya hivyo, ushawishi wa Roho utaanza kujaza nyumba na maisha yetu. Baada ya muda, watoto wanaweza kuitika. Kumbuka kwamba manabii wanaoishi wametushauri kwamba tunapotafuta maandiko matakatifu na kuandaa familia zetu kwa ajili ya kwenda hekaluni, tutabarikiwa sasa na katika maisha yetu yote. Vijana, wajibikeni kwa ajili ya ukuaji wenu wa kiroho. Zima simu yako kama inalazimu. Imba nyimbo za primary. Omba msaada. Fikiria maandiko matakatifu. Ondoka kwenye sinema. Mfikirie Mwokozi. Chukua sakramenti kwa kustahiki. Soma for the strength of youth. Uwe mfano kwa marafiki zako. Ongee na wazazi wako. Uliza msaada. Ninataka wajukuu zangu wajue nini? Ninataka wao na wewe kujua kwamba Mwokozi anaishi na anatupenda. Amelipa gharama ya dhambi zetu, lakini anachotuuliza ni kwamba tuombe kwa Baba yetu wa mbinguni, tutubu dhambi zetu na kuomba msamaha. Lazima tutake kubadilika na kuwa wanyenyekevu na tuombe msamaha kwa wale ambao tutakuwa tumewakosea. Ninajua kwamba Joseph Smith alimuona Mungu na Baba yetu wa mbinguni na Mwokozi Yesu Kristo. Ninashuhudia kwamba tuna nabii anayeishi duniani, nabii Thomas S. Monson, na ninashuhudia pia tukitii ushauri wa nabii anayeishi. Ninashuhudia nguvu ya maagano yetu. Ninajua kwamba kitabu cha Mormon ni cha kweli, na siwezi kueleza nguvu ya hiki kitabu. Ninajua tu kwamba kikiunganishwa na maombi, kitabu cha Mormon kinabeba nguvu za kulinda familia zetu na kuimarisha mahusiano na kutupa ujasiri wa kibinafsi mbele za Bwana. Ninashuhudia kwa hivi vitu kwa jina la Yesu Kristo. Amina.